Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 24. novembar, slijede vijesti. Sud Bosne i Hercegovine donio oslobađajuću presudu u slučaju skrivanja dokaza o smrti Dženana Memića. Podignuta optužnica zbog genocida protiv Miomira Jasikovca, zapovjednika Čete vojne policije, Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Vučić tvrdi da su stavovi Srbije i Republike Srpske najčešće gotovo jedinstveni. Obnovljeno snabdjevanje strujom u Ukrajini, Makron optužio Rusiju za ratne zločine. Zelenski traži od Vijeća sigurnosti UN-a da zaustavi ruske napade na infrastrukturu. Evropska unija priprema 9. paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na napade na Ukrajinu. Komesar UN-a Volker Turk pozvao Iran da zaustavi nasilje protiv demonstranata. Desetak afganistanskih žena protestovalo u Kabulu, tražeći svoja prava uoči obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz dnevne temperature od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte na što ukazuju ženska udruženja iz Unsko-sanskog kantona kao i cijele BiH uz početak globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Neira Raković.
Za uvođenjem pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, usklađivanje našeg krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom.
Srednjoškolci Republike Srpske žele da budu uključeni u donošenje odluka u oblasti ekologije. Pokazalo je to istraživanje ombudsmena za djecu tog entiteta. Jovanka Vuković.
Da ima i više učešća u donošenju dokumenata kako strateških, tako i na lokalnom nivou da ostvari svoje pravo na participaciju, jer oni smatraju da se nedovoljno pitaju i zbog toga oni akcentiraju ulogu obrazovnog sistema, također akcentiraju ulogu medija.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je danas Zijeda Mutapa, njegovu kćerku Alisu Ramić, rođenu Mutap, policajce Hasana Dupovca i Josipa Barića, te Muamere Ožegovića, recepcionera u jednom hotelu, u predmetu sakrivanja dokaza i pomoć počinitelju u slučaju smrti 21-godišnjeg mladića Dženana Memića. On je 8. februara 2016. godine zadobio teške povrede u Velikoj aleji na Iliđi kod Sarajeva, a preminuo u bolnici 7 dana kasnije. O tome više u prilogu Predraga Zvirca.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine teretilo je Zijada Mutapa, Alisu Ramić Mutap, Hasana Dupovca, Josipa Barća i Muamera Ožegovića za organizirani kriminal, protuzakonito posredovanje, sprječavanje dokazivanja, davanje lažnog iskaza i pomoć počinitelj nakon učinjenog krivičnog djela u predmetu Dženan Memić. Sud Bosne i Hercegovine je danas oslobodio po svim tačkama optužnice. Sudac Branko Perć je u obrazloženju presude naveo da su državni tužitelji Ćazim Hasan Spahić i Dubravko Čampara optužene teretili da su pomagali počinitelju, a da se još ne zna ko je počinitelj i o kojem krivičnom djelu je riječ, budući da se o tome trenutno vodi istraga. Sudac Perć je naglasio da takav slučaj nije zabilježen u sudskoj praksi.
Čuli smo u dokaznom postupku da još uvijek tužilačka istraga nije razjasnila kako je došlo do povređivanja pokojnog Dženana Memića i optužene Alise Ramić. Još uvijek tužilac i sud ne znaju ko je počinilac tog napada. Također ne znamo kome su optuženi u ovom predmetu pomagali uništavanjem i skrivanjem dokaza. Iz dokaza koje je izvela optužba nije bilo moguće zaključiti šta je optužene opredijelilo da se udruže u organizovanu kriminalnu grupu i šta je moglo povezati motive tih ljudi da uništavaju dokaze i sakrivaju počinioce ili počinioce teškog krivičnog djela.
Tužiteljstvo kantona Sarajevo prvo je vodilo istragu za ubistvo, a potom je djelo prekvalificiralo u saobraćajnu nesreću za koju je optužilo oca i sina Ljubu i Bekriju Seferovića. Sarajevski sud ih je 2 puta oslobodio, a na koncu je Vrhovni sud Federacije BiH. Muriz Memić, otac stradalog Dženana, već gotovo 7 godina tvrdi da nije riječ o saobraćajnoj nesreći, već o ubistvu, koje su, kako kaže, zataškali visoko pozicionirani pojedinci.
Nisam klonuo, nisam se razočarao, očekivano, od ovog suda očekivano. Ide istraga dalje, sigurno, neću ni ja stati, ni Ifet, ni Arjana, neće svi ovi građani koji su došli. Poruka iliđanskim begovima, ne begu, begovima i ratnim profiterima, doćemo po njih sigurno.
Arjana Memić, sestra pokojnog Dženana, kaže kako je ogorčena presudom.
7 godina crkavamo da dođemo do pravde, dokazi su tu, nisu mediji prenosili, nisu to njihove želje, to su dokazi. Ovi ljudi su tu zato što postoje dokazi protiv njih, ali dok je nepravedni sudija i onih korumpiranih i nesposobnih i podobnih, ovako će nam svima biti.
U septembru 2019. godine Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o smrti Dženana Memića. 21. jula prošle godine podiglo je optužnicu protiv Mutapa i drugih za zataškavanje krivičnog djela, a koji su danas prvostepeno oslobođeni. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 31. avgusta ove godine pokrenulo istragu protiv bivše glavne tužiteljice tužiteljstva kantona Sarajevo Dalide Burzić i bivšeg tužitelja istog tužiteljstva Merisa Ćate, koji je bio postupajući tužitelj u predmetu Memić. Istraga je obuhvatila i bivšeg šefa sarajevske policije Vahida Ćosića, Ševala Kovačevića, saobraćajnog vještaka koji je bio svjedok na suđenju sa Ferovićima, oslobođenim po optužnici za saobraćajnu nesreću. Optužnica iz ove istrage do danas nije podignuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastali su se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je tom prilikom rekao da su dodatno usaglašeni stavovi između Srbije i ovog BH entiteta koji su, kako je rekao, najčešće gotovo jedinstveni. Prilog priredila Aida Đugum.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović razgovarali su o podršci koju bi Srbija prije kraja godine trebala da uputi opštinama Drvar, Kostajnica, Dubica i Nevesinje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je očigledno da međunarodni faktor u ovom periodu dodatno pritiska Republiku Srpsku i Srbiju da pristanu na politička rješenja koji oni nameću.
Republika Srpska je spremna da izrazi svoju podršku evropskom putu i Bosni i Hercegovine, ali nije spremna da daje bilo kakve saglasnosti za NATO put.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da će se sa nove pozicije potruditi da se poboljšaju odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine.
Da se naravno bolje razumijemo, da li će tako nešto se desiti, to zavisi i od drugih, a ne samo od mene, ali evo, kažem, željela bih da iz jedne faze u kojoj imamo jedan svađalački odnos u okviru Bosne i Hercegovine prema spoljnom svijetu i prema našem okruženju, da konačno počnemo da izlazimo na onaj put i da sagledavamo benefite, koristi od realizacije određenih projekata, a ne da oni služe samo kao način, ne znam, blokiranja i slično.
Dodik je rekao da je zahvalan Vučiću zbog toga što on i Željka Cvijanović imaju prvi radni sastanak izvan Bosne i Hercegovine upravo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A govoreći o situaciji na Kosovu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da će se Srbi sa sjevera Kosova vratiti u kosovske institucije kada se formira zajednica srpskih opština.
Vi ste čuli što su Srbi rekli, formiranje zajednice srpskih opština, posle toga su spremni da se vrate u institucije. Jedan uslov je ispunjen. To je da nema naplate kazni novčanih, nema otimanja automobila, nema otimanja tablica, nema otimanja ničega. Imate drugi uslov, formiranje zajednice srpskih opština. Kad se formira zajednica srpskih opština, onda idemo u nešto drugo. Ja da vam kažem, sve i da hoću, a neću. Ne mogu da ubijedim Srbe u tako nešto.
Dan ranije 23. novembra delegacije Srbije i Kosova postigle su u Briselu dogovor o registarskim tablicama koje za kosovske gradove izdaje Srbija. Riječ je uglavnom o Kosovska Mitrovica tablicama. Dogovor podrazumijeva da Priština odustaje od kazni vozačima koji tablice nisu promijenili na Republika Kosovo, a Srbija se obavezala da neće izdavati nove Kosovska Mitrovica tablice. Vučić je izjavio i da će Srbija sama donositi odluke kada su u pitanju sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. On je tako komentarisao izvještaj Europskog parlamenta u kojem se traži da se pristupni pregovori sa Srbijom uslove usklađivanjem zemlje sa sankcijama Europske unije protiv Rusije.
Da sve i da uvedemo sankcije Rusiji, sutradan bi bilo lepo je to što ste uradili, potapšali bi nas po ramenu, preko sutra bi izašli sa novom rezolucijom gdje bi vam naglasili neophodnost priznanja Kosova.
Bio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zvaničnici Rusije još jednom su okrivili Zapad zbog tenzija između Srbije i Kosova, govoreći da je Evropska unija nesposobna i nemoćna u rješavanju sporova između Beograda i Prištine. O tome više u prilogu Ljudmile Cvetković.
U posljednjoj od izjava ruskih zvaničnika ambasador ove zemlje u Srbiji Aleksandar Bocan Hrščenko je komentarišući krizu na severu Kosova zbog registarskih tablica rekao da Zapad namjerno ostavlja bezbednostni vakuum na Kosovu. Na bezbednostni vakuum upozorio je prethodno visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj nakon što su Srbi sa severa Kosova napustili policiju. Tobi Vogel, saradnik nevladinog saveta za politiku demokratizacije iz Brisela, ocjenjuje za RS da je u interesu su Rusije sve što može da prouzrukuje nestabilnost.
I don't mean war, but I mean instability.
Ne mislim na rat, nego na političku ili možda bezbednosnu nestabilnost i sve što izaziva politička previranja na Zapadnom Balkanu. Rusija je klasičan spoiler, onaj koji kvari.
Russia is a classic spoiler.
Sa njim se slaže i Bojan Elek, zamenik direktora nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Više neki kvarilatski faktor da može da iskoristi neku destabilizaciju ukoliko da kažem se tako nameti.
U dešavanja na relaciji Srbija-Kosovo uključuju se i ruski državni kanal Russia Today. Ovaj kanal ima zabranu emitovanju u Evropskoj uniji od marta 2022. a označen je kao ključan za širenje ruske propagande i nametije širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Russia Today je počeo sa emitovanjem svog programa na srpskom jeziku na internetu 15. novembra sa porukom "Pokrenuli smo Russia Today na Balkanu jer Kosovo je Srbija". Da je njihov dolazak u Srbiju problematičan ukazuje Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
To sam tu kada je Russia Today zabljen kod svuda u Evropi, ali tako njegovo emitovanje da se otvara njihova filijala u Beogradu.
U jeku tenzije između Beograda i Prištine zbog preregistracije tablica, port parolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je Zapad odgovoran za krizu. Ona je na brifingu za novinare 9. novembra izjavila da Zapad nije učinio ništa kako bi se postigao napredak u rešavanju kosovske krize. Dva dana ranije Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da situaciju na Kosovu vidi kao uzbunu i optužilo Zapad da situaciju gura ka direktnom sukobu. Politički analitičar iz Brisela Tobi Vogil, komentarišući ulogu Rusije na Zapadnom Balkanu, ocenjuje za RS da ne misli da ova zemlja mnogo toga radi strateški, nego više oportunistički. Ugledaju priliku i koriste.
It does not have the capacity really.
Ona zapravo nema kapaciteta da neku državu značajno veže za svoju vlastitu viziju ili da joj izda neku vrstu naređenja, ali ima kapaciteta da pokvari stvari i da vakum koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ostavile na Zapadnom Balkanu okrene u svoju korist na vrlo taktičan način.
In a very tactical way.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali zvanični Beograd od 2011. pod pokroviteljstvom Evropske unije vodi dijalog sa Prištinom o normalizaciji odnosa. Taj dijalog bi trebalo da bude okončan obavezujućim sporazumom. Analitičar iz Brisela Tobi Vogil zaključuje da ne treba previše naglašavati ulogu Rusije u odnosima Beograda i Prištine.
I think the two...
Mislim da su dve strane, Srbija i Kosovo, i posrednici u pregovorima savršeno sposobni da sami zakomplikuju situaciju. Nije im potrebna Rusija za to.
They don't really need Russia for that.
Ono što nisu uspjeli briselski pregovarači sa liderima Srbije i Kosova uspjeli su Sjedinjene Države. Na njihov zahtjev premijer Kosova Albin Kurti pristao je da na 48 sati odloži odluku o izricanju novčanih kazni vozačima koji nisu zamenili srpske tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Početak globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Unsko-sanskom kantonu ove godine će biti pod motom Stop femicidu. Na zločine iz mržnje prema ženama i potrebu njihovog adekvatnog procesuiranja danas će ponovo ukazati organizacija Glas žene iz Bihaća, organizovanje mirne šetnje ulicama Cazina u kojoj će učestvovati članice 7 udruženja. Do 10. decembra programi ovim povodom bit će organizovani i u Bihaću, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi. Prilog o tome ima Azra Bajrić.
Organizacija Glasa žene iz Bihaća i ove se godine uključila u globalnu kampanju 16 dana aktivizma, pripremivši sadržaj tematski određene glavnim ovogodišnjim sloganom 16 dana aktivizma u BiH, zaustavimo femicid. Danas u 16 sati u Cazinu počinje mirna šetnja stotinjak žena, članica 7 nevladinih organizacija, a o glavnim porukama koje će uputiti svojim performansom, jedna od njih, Neira Raković, kaže...
Cilj zapravo našeg okupljanja je da ponovo pošaljemo poruku i uputimo naše zahtjeve za uvođenjem pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, usklađivanje našeg krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom i dosljednu primjenu zakona u slučajima kada dođe do smrtnog slučaja kao posljedice nasilja u porodici, da se počiniocima sudi prema odredbama zakona koji utvrđuju težu kaznu. Da zaustavimo najekstremniji oblik nasilja nad ženama, odnosno ubijanje žena samo zbog toga što su žene.
Mirna šetnja biće organizirana i u Sanskom mostu 5. decembra, a uz uobičajene edukativne radionice i promotivne sadržaje, organizacija Glas žene je planirala još nekoliko sadržaja, sve sa glavnom porukom Stop femicidu. Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije.
cijela Bosna i Hercegovina i cijela ova kampanja je usmjerena ka tom femicidu. Mi imamo 8. decembra svake godine obilježavanje dana stradanja žena u Bosni i Hercegovini. To ćemo imati u Bihaću. 29. novembra ćemo posjetiti našu braniteljicu ljudskih prava, gospođu Sehidu Odobašić, a sve usmjereno ka tom da se donesu ove zakonske regulative koje Bosna i Hercegovina još uvijek nema, da se femicid zove pravim imenom, da to stoji u zakonu. Tražit ćemo da se zakonom uvedu veće kazne za počinioce. Također tražimo osiguravanje prevencije i zaštitu od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije i multisektorske protokole.
Zaustavimo femicid, slogan je kampanje 16 dana aktivizma koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH, od 2015. godine u BiH je ubijeno više od 60 žena samo zato što su žene. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Fondacija Cure, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje Sara Srebrnica organizovale su za danas okrugli sto gender senzitivni pristup pri ostvarivanju ekonomsko-socijalne nezavisnosti žena u Srebrenici. Okrugli sto se realizuje u sklopu projekta Zagovaranje za ženska prava koju finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija Cure i Fondacija za osnaživanje žena. Projektom se namjerava doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava te iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginalizovanih i manjinskih grupa u 10 opština. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
Lokalna zajednica je mjesto gdje se trebaju rješavati problemi u cilju unapređenja položaja žena. Vedrana Frašo, aktivistkinja udruženja Cure.
Najveći izazovi i najveći problemi se nalaze na lokalnom nivou po pitanju ostvarivanja implementacije ženskih prava, a ono što jeste jedan najvažniji korak pri ostvarivanju jesu lokalne institucije koje u stvari mogu da budu pomoć i podrška pri ostvarivanju ženskih prava.
Položaj žena u Srebrenici nije na zavidnom nivou, kaže za naš radio Begija Smajić, nastavnica matematike u Srebrenici.
Mi smo zaista jedna lokalna zajednica gdje svaku pa i žene osjeti prije svega nerazvijenost ove lokalne zajednice, tako da o položaju žena, da govorimo u Srebrenici, ne možemo nešto tu mnogo govoriti, ali evo možemo reći da je on zaista na jednom vrlo lošem nivou, imajući u vidu prije svega samu Skupštinu opštine Srebrenica, gdje od 23 odbornika imamo samo dvije žene.
Žene u Srebrenici nisu dovoljno zastupljene u politici, ali teško dolaze i do radnog mjesta, napominje Vedrana Frašo.
Znači, jedan od ključnih jeste nezaposlenost žena u Srebrenici i naravno pitanje i zdravstvene pomoći i infrastrukturi, ali ključna stvar jeste na koji način lokalna opština može u suštini pružiti podršku da bi se pokrenuli ili različiti biznisi ili samozapošljavanje ili zapošljavanje žena u Srebrenici.
Na koji način se može popraviti položaj žena u Srebrenici? Begija Smajić.
Da bi se stanje promijenilo u Srebrenici, prije svega potrebno je mijenjati svijest ljudi. Smatram da žene mogu da utiču na to da žene budu prije svega zastupljene više u politici.
Korak po korak jedini je način da se položaj žena u Srebrenici popravi, naglašava Valentina Gagić, predsjednica udruženja Sara Srebrenica.
Stanje se zaista ne može promijeniti jednim korakom, to je niz koraka koji činimo godinama unazad i evo naravno namjeravamo nekako sa istim ciljem i istim vjerovanjem u budućnosti razmišljati koje su to inicijative, tražiti rješenja na lokalnom nivou uključujući lokalne resurse i lokalne kapacitete.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Srednjovjekovni rukopis Čajničko evanđelje, koji ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, nalazi se u Beogradu na restauraciji. koju finansira vlada entiteta Republika Srpska. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i Zavode za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa tog entiteta. Kako prenosi Marija Augustinović, rukopis je poslat bez saglasnosti Državne komisije za nacionalne spomenike, pa je u slučaju obaviještena policija i tužilaštvo.
Dragiša Simić, starješina pravoslavnog hrama u Čajniću, u kojem je smješteno Čajničko evanđelje, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se ovaj srednjovjekovni rukopis nalazi na restauraciji u Beogradu. On nije želio precizirati da li je nadležna državna komisija dala odobrenje za izmještanje rukopisa, kao ni to koja ustanova u Srbiji je angažirana za restauraciju.
Čajničko evanđelje je na restauraciji i konzervaciji i ono će se, čim se sve uspješno završi, vratiti. Tim povodom ćemo organizovati promociju restauriranog evanđelja. Svi će ga moći vidjeti.
Čajničko evanđelje je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2013. godine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovom odlukom zabranjeno je njegovo iznošenje iz zemlje, a privremeno izmještanje dozvoljeno je samo uz odobrenje Državne komisije za nacionalne spomenike. Iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa entiteta Republika Srpska tvrde pak da u svemu nema ništa sporno i da su dali dozvolu za iznošenje nacionalnog spomenika. O svemu je obaviješten i MUP Republike Srpske, iz koga su saopćili da su obavijestili i nadležno tužilaštvo.
Uprava kriminalističke policije zaprimila je informaciju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koja nam je dostavljena od Državne agencije za istrage i zaštitu. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Trebinje, nakon čega se tužilac izjasnio da se preduzmu sve mjere i radnje iz naše nadležnosti na dokumentovanju navedenog događaja.
Državna komisija za nacionalne spomenike do sada se nije zvanično oglasila. Iako je o izmještanju Čajničkog evanđelja, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, raspravljala na jednoj od sjednica. Prvo upozorenje o navodnom otuđenju nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine došlo je od Erme Ramić-Kunić, suradnice Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.
To je izneseno bez saglasnosti, bez bilo kakve odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Dakle, ilegalnim putem. To je možda i najporaznija činjenica da se to desilo u 21. vijeku.
Inače, crkvena opština Čajniče obratila se Komisiji za nacionalne spomenike sa zahtjevom za ukidanje odluke iz 2013. godine, kojom se evanđelje deklarira kao rukopis bosanske provenijencije. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica Komisije za nacionalne spomenike, kaže za Radio Slobodna Evropa da evanđelje spada među tri najznačajnija spomenika materijalne baštine, te potpuno i relevantnom ocjenjuje diskusiju o tome čiji je to rukopis.
Dakle, ta priča pravoslavne crkve, ne znam da nešto ne može biti bosansko-hercegovačko nasljeđe jer su oni vlasnici, je potpuno relevantna sa stanovišta zaštite kulturnog nasljeđa. Uopće je relevantno ko je vlasnik.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za više od 185. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U školi se ne uči dovoljno zaštiti prirode i klimi. Time se dovoljno ne bave ni politički lideri. Nedostaje i kvalitetnih medijskih sadržaja. Ovo su neki od rezultata istraživanja među srednjoškolcima u Republici Srpskoj koji žele da budu uključeni u donošenje odluka u oblasti ekologije te da im se kao maloljetnicima omogući članstvo u nevladinim organizacijama. Više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Većina srednjoškolaca želi da se u nastavi više uči o zaštiti životne sredine i globalnim klimatskim promjenama, odnosno klimatskoj pravdi. Pokazalo je to istraživanje ombudsmena za djecu Republike Srpske kojim je bilo obuhvaćeno nešto više od 2.500 učenika srednjih škola. Oni traže da se u ovoj oblasti više čuje njihov glas. Zamjenica ombudsmenke za djecu Jovanka Vuković.
Da imaju više učešće u donošenju dokumenata kako strateških, tako i na lokalnom nivou da ostvare svoje pravo na participaciju jer oni smatraju da se nedovoljno pitaju i zbog toga oni akcentiraju ulogu obrazovnog sistema, također akcentiraju ulogu medija. Smatraju da u medijima nema dovoljno kvalitetnih programa koji se tiču zaštite životne sredine i preventivnih aktivnosti.
Od političara zahtijevaju da im ova tema bude češće na dnevnom redu. Smatraju i da su neophodne veće kazne za zagađivače.
Zanimljivo je bilo da su rekli da bi bilo dobro da u programu političkih lidera se više nalazi priča o zaštiti životne sredine. Također su bili oni u jednom dijelu vrlo rigidni u smislu da očekuju veće kažnjavanje za bacanje otpada, za nepoštovanje životne sredine, smatraju da su blage kazne, da se postave kamere, pogotovo u manjim područjima gdje se u rijeke bacaju otpadi. Oni to doživljaju kao veliki problem.
Jedan od zaključaka istraživanja je i da se srednjoškolci žele uključiti u nevladine organizacije, kaže Jovanka Vuković.
Pri tome su istakli jedan remetilački faktor po njima, a to je da oni do 18. godine ne mogu da budu članom jednog udruženja nevladnih organizacija. To je između ostalog i preporuka ENOK-a, znači Evropske mreže Ombudsmana za djecu, da bi trebalo više da se vodi računa da mogu djeca da učestvuju u nevladnim organizacijama, dakle iako ima ispod 18 godina.
Rezultati istraživanja predstavljeni su u posebnom izvještaju. Pravo djece na zdravu životnu sredinu, kaže ombudsmenka za djecu Republike Srpske Gordana Rajić.
Ovo je pravo o kojem se relativno malo priča, iako je bitno kao i sva ostala prava, a prije svega podrazumijeva pravo djeteta na odrastanje u jednom bezbednom i sigurnom okruženju. Kad kažem bezbedno i sigurno okruženje, tu mislim i na zdravu životnu sredinu, zdravu vodu, kvalitet vazduha i uopće jedan bolji životni standard za svako dijete. Ono što je specifično za ovaj izvještaj jeste da su u njemu učestvovala prvenstveno djeca.
Nadležnim na entitetskom i lokalnom nivou preporučeno je da uključe srednjoškolce u donošenje odluka o zaštiti životne sredine, kaže zamjenica ombudsmenke Gordana Rajić i dodaje.
A što se tiče Ministarstva prosvjeti i kulture, da postojeći dakle, oblici nastavnih i van nastavnih aktivnosti moraju biti više aktivirani, moraju biti efektniji. Na papiru da postoje svakako, ali očigledno ih djeca ne prepoznaju. Recimo njih svega 19% prepoznaje da postoje ekološke sekcije u školi. A one stvarno postoje, ali očigledno nije dovoljno afirmisano i zbog toga bi trebalo raditi na edukaciji nastavnika.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove godine ozimim kulturama u Brčko distriktu zasijano je čak 30% manje oranica, a oko 90% poljoprivrednika zbog visokih cijena repromaterijala nije primijenilo odgovarajuće agrotehničke mjere. Stoga se ne mogu prognozirati prinos i kvalitet žitarica tokom naredne žetve. Prilog Zorana Matkića.
Predsjednik Brčanskog saveza udruženja poljoprivrednika Sava Drago Novaković kaže da ovogodišnja jesenja sjetva ozimih žitnih kultura nikada nije bila oskudnija. Stoga se ni približno ne mogu prognozirati ishodi naredne žetve.
Poljoprivrednici fabrika pod otvorenim nebom, to ne može niko dati prognozu kako će biti da smo posijali, da su usjevi nikli u dobrom stanju sada. Nije neko veliko umjetno gnjojivo bacano, u veliki broj poljoprivrednika nije bacano, tako da vidit ćemo na proljeće ako se bude moglo prehraniti možda malo jače pa da bi nešto moglo očekivati za vršljivu iduće godine i to ćemo biti.
Novaković naglašava da zbog enormnih cijena repromaterijala blizu 90% brčanskih poljoprivrednika nije primijenilo adekvatne agrotehničke mjere, a znatno su smanjene i površine zasijane ozimim kulturama.
Ako znam da je se i smanjio proces proizvodnje, pogotovo možda pšenice i ječmova iz objet nešto nasijano, ali ja mislim da je smanjena proizvodnja pšenice i jesenjski usjev za 30%. A vidit ćemo još šta kažu statistika papira o prijavi. Pa gledamo, mi se borimo onoliko koliko ko može i umije, ali vjerujte da je teška situacija.
Izrazito tešku situaciju u koju su se našli brčanski poljoprivrednici koliko toliko su ublažili poticaj za poljoprivredu lokalne vlade, ali oni nisu dostatni. Stoga naglašava Novaković.
Tražit ćemo ako budemo živi i zdravi za 2023. godinu da se poveća poticaj za pšenicu, pošto vidim i u Federaciji Republike Srpske sad je hektar 500 maraka. Tako i mi smo lokalna zajednica koja imamo veliki budžet, možda je od jedne opštine najveći budžet i nadam se da će nam to razumjeti i da će izići u susret sa tih 500 maraka.
Brčanski poljoprivrednici od lokalne vlade očekuju i dato obećanje da će im nadoknaditi dio štete pričinjene na poljoprivrednim usjevima tijekom suše prošloga ljeta. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.